This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณThe SME Handbook by UOB ซีซั่นที่5กับคัมภีร์ธุรกิจไทยบุกอาเซียนใน EP นี้นะคะวันนี้เฟิร์นชวนนักธุรกิจท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เขาทำอยู่ในบริษัทที่ก่อตั้งมาเกือบๆ1ศตวรรษแล้วนะคะเกือบ100ปีเลยทีเดียวแต่ว่าเพิ่งจะไปบุกตลาดต่างประเทศสัก13ปีให้หลังนี้ซึ่งเวลาเขาไปบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาทำทั้งรูปแบบของ M&A ทั้งแบบ Joint Venture แล้วก็ไปบุกตลาดด้วยตัวเองด้วยความแตกต่างจะเป็นอย่างไรรวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็ความท้าทายและความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะและตอนนี้ค่ะฟันอยู่กับคุณปีเตอร์วิลเลียมนะคะซีเนียร์ไวซ์เพรสิเดนต์ของบริษัทวรรณรัตน์หน่ำเซียนจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณปีเตอร์เป็นคนออสเตรเลียนะคะ
ใช่ครับ
อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วนะคะ
38ปีครับ
ผู้บริษัทไทยชัดเลยนะคะ
ยังไม่ดีพอนะครับ
เดี๋ยวค่อยๆ คุยกันนะคะควันนี้คุณปีเตอร์จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การทำธุรกิจเทรดดิ้งของหน่ำเซียนนะคะ
ค
โดยเฉพาะการไปโตอย่างตลาดต่างประเทศด้วยก่อนอื่นเล่าให้ฟังถึงธุรกิจก่อนละกันเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ายังหน่ำเซียนธุรกิจหลักของเราคืออะไรแล้วก็ลูกค้าของเราเป็นใครคะ
ก็หน่ำเซียนเป็นบริษัทเทรดดิ้งนะครับเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบทำเครื่องสำอางอาหารเสริมเราก็หลักๆแล้วลูกค้าเป็นบริษัทที่ผู้ผลิตสินค้านี้ในเมืองไทยแล้วเป็นบริษัทแบบบริษัทเล็กถึงบริษัทใหญ่ถึงบริษัท multinational เป็น cover หลายคนนะในเมืองไทยอาจจะมีลูกค้า 3,000 กว่าคนแล้วตอนนี้นำเซ็งก็อยู่ที่4ประเทศนะก็มีเวียดนามฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซีย
แล้วก็ไทยแลนด์ใหญ่สุดนี่คือประเทศไหนคะ
ไทยแลนด์ยังใหญ่ที่สุด
ก็คือเป็นที่แรกเลยที่เรามาทำธุรกิจก็คือที่ประเทศไทย
ใช่นำเซ็งที่เปิดเป็น95ปีแล้ว
โอ้โหเกือบศตวรรษเกือบ100ปีเลยค่ะ
เกือบ100ปีนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ3รุ่นนะ
3รุ่นนะคะย้อนกลับไปถ้า95ปีของการทำธุรกิจแต่ว่าเราเพิ่งจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศไม่นานมานี้ใช่ไหมคะประมาณส
ักเป็นประมาณ13ปี
13ปีอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มต้นที่จะไปต่างประเทศในวันนั้นคะ
ก็หนึ่งที่เห็นว่ามี ASEAN harmonization ที่ว่าเขาจะให้แบบเบอร์ละสองของใบมาใน ASEAN เป็น free trade ส่วนนำเข้าก็ 0% ก็ป่านลูกค้าเขาจะดูมีโอกาสไปเปิดโรงงานที่ประเทศอื่นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย
ค่ะ
เราจะได้ไม่ให้ลูกค้าหายไปก็ต้องมาฟอลโล
่
ที่จะได้สป라이ให้เขา
ค่ะ
ถือเป็นอีกจุดหนึ่งจุดสองเป็นว่าธุรกิจในเมืองไทยที่อยู่เป็น80กว่าปีแล้วตลาดอาจจะเต็มแล้วเราก็ต้องหาโอกาสที่จะได้ให้รายได้มามากขึ้น
ขยายตลาดต่างประเทศไปหากลุ่มลูกค้าใหม
่
ด้วยนะคะกับหาโอกาสจาก Free Trade Area ของ AEC นั่นเองนะคะนี่คือ2ประเด็นหลักเลยที่13ปีที่แล้วนำเซียนก็เลยเริ่มเปิดตลาดต่างประเทศแล้วตอนนี้รายได้จากการไปตลาดต่างประเทศทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วคะ
โอเคตอนนี้ถ้ารวมกันนะเป็นประมาณ 30% ของรายได้ของบริษัท
และตั้งใจว่าจะขยายให้มากขึ้น
โอ้ตอนนี้ growth เป็นสูงกว่าคิดว่าอีก3ปีอาจจะเป็นประมาณ 40% 40% แต่อาจจะนี่ประชอบยักษ์ใหญ่ก็เป็นอินโดนีเซีย
ค่ะซึ่งเป็นตลาดที่ยากที่สุด แต่ก็สร้าง growth ให้เราได้มากที่สุดเช่นกันเข้าใจว่าเราเลือกเวียดนามเป็นประเทศแรกเลยทำไมถึงต้องเป็นเวียดนามคะในวันนั้น
ก็หนึ่งนะที่เมื่อ13ปีเลยอาจจะจำได้ว่าเขาบอกว่าเป็นเมืองไทยก็เป็น gateway to Indochina แล้วก็รัฐบาลเชื่อแนะนำให้บริษัทไทยมาเข้าทำธุรกิจที่เวียดนามในเรื่อง Indochina ไม่ใช่อาเซียนแต่ Indochina so อันนี้เป็นจุดหนึ่งจุดสองมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอยู่กับเขานานเขามีธุรกิจในเวียดนามแล้วแล้วก็จริงๆก็ทำเป็น joint venture กับเขาแล้วเขาจะได้รู้ตลาดรู้กฎหมาย ที่จะได้ข่าวง่ายๆหน่อย
ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเข้าไปเวียดนามนะคะแล้วหลังจากเวียดนามเราเข้าไปที่ไหนต่อคะ
เวียดนามที่สองก็เป็นฟิลิปปินส์ที่สามก็อินโดนีเซีย
เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนไปเริ่มบุกตลาดเวียดนามสิ่งที่เราคิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงนะคะมีความเหมือนความต่างยังไงบ้างทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคเนี่ยค่ะ
ก็เป็นโอกาสแรกก็เป็นคิดว่าที่จะขายตลาดครึ่งสมาแต่ว่าที่เวลาไปเข้าดูบริษัทมัลตี้นะยูนิลีเวอร์โคเกทโปรเตอร์เขาจับตลาด90%
อ๋อกินมาร์เก็ตแชร์ใหญ่อยู่แล้ว
ใหญ่อยู่เลยนะแล้วก็บริษัทโดเมสติกเนี่ยที่บริษัทเวียดนามเขาจะไม่แข่งกับเขาจะหาตลาดที่แบบ
เฉพาะ
ราคาถูกๆราคาแบบนี้สุขภาพไม่ค่อยดีจะเป็นจับตลาดแบบนี้เป็นตลาดไม่พอ
ค่ะ
แต่ว่าโชคดีที่ว่าเป็นควอลิฟายเวนเดอร์ครับยูนิลีเวอร์กับโปรเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ได้ขายสินค้ามาให้เขาด้วยค่าที่สองเป็น5ตลาดเรื่องอาหารเสริม
ก็แปลว่ามีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคกับอาหารเสริมที่เราเข้าไปบุก
ได้ไปบุกเนี่ยครั้งแรกก็ไม่คิดที่จะเข้าตลาดนี้แต่ว่าที่สองเนี่ยต้องเข้า
เพราะอะไรเราถึงต้องเข้าร
ายได้ไม่พอ
รายได้ในด้านไหนคะที่บอกว่าไม่พอหมายถึงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเหรอคะ
เป็นยังไม่ถึงได้มีกำไร
แปลว่าเริ่มทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสของตลาดที่ใหญ่แต่พอเราเห็นแล้วว่ามีผู้เล่นเดิมที่กินมาร์เก็ตแชร์จำนวนมากเราก็อาจจะไปหาส่วนแบ่งได้ไม่มากจึงจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มนะคะเพื่อให้มีกำไรใช้เวลากี่ปีคะในการลองผิดลองถูกหาตลาดขยายตลาด
ประมาณ5ปี
5ปีตอนนี้ก็คืออยู่ตัวแล้ว
ตอนนี้โอเคได้แล
้วในเวียดนาม
ได้เวียดนาม
นะคะประสบการณ์จากเวียดนามเราเห็นประสบการณ์ตรงนั้นมาต่อยอดในฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียได้ยังไงบ้างคะ
ขั้นแรกนะจริงๆเวียดนามเป็นว่าโอเคลองดูว่าไปข่าวได้หรือไม่ได้โอเคที่เห็นว่าข่าวได้แล้วว่าโอเคที่จะไปที่ไหนประเทศอื่นแต่จริงๆอันนี้มาจากบริษัทมัลตี้ที่เป็น market share ของ revenue ของลำเชียงนะบริษัทแบบนี้ก็เป็นประมาณ 30%
ค่ะ
แล้วเขามาเรียกบอกว่าบริษัทไม่ใช่ regional ไม่ได้อยู่ที่ทุกประเทศในอาเซียนอาจจะเขาจะตัดไม่ได้ใช้ตัวอันนี้เป็นที่จุดแรกที่ว่าบอกว่าโอเคให้ก็ต้องไปเข้าตลาดฟิลิปปินส์แล้วที่สองฟิลิปปินส์ก่อนผมมา join น้ำเชียงนะผมดูแลฟิลิปปินส์อยู่แล้วก็ได้รู้จักบริษัทที่นู่นที่จะให้มา join อีกรอบหนึ่ง
ค่ะ
so ให้ไปฟิลิปปินส์รอบสอง
และอินโดนีเซียล่ะคะ
อินโดนีเซียเป็นประเทศ the big one
เขามีประชากรเยอะ
ใช่ใช่แต่ว่าเป็นประเทศที่แบบยากที่สุด
อ๋อเหรอคะ
เรื่อง culture เรื่องกฎหมายแล้วที่ชาห้าบริษัทที่เป็น join กันนะมันไม่ค่อยเจอไม่เจอคนที่แบบดีพอที่จะให้ join ที่อินโดนีเซียต้องทำเอง
อ๋อเหรอ
เป็น 100%
ไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มี join venture
ไม่มีพาร์ทเนอร์เลย อันนี้เป็นว่าต้องกันบานก่อนมากขึ้นหน่อย
สิ่งที่เราฟังคุณปีเตอร์ก็คือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเราก็จะต้องไปหาพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์จริงๆอินโดนีเซียก็พยายามหาแหละแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะเลยต้องทำเองเรามองว่าเวลาการหาพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะหรือเราเอาอะไรมาเป็นการตัดสินว่าเนี่ยไปกับเราได้นำเสนอวิธียังไงในการเลือกพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศค่ะ
อันนี้เป็นยากหน่อยแต่ว่าโอเคบางที่ธนาคารจะช่วยแนะนำบางที่ก็สถานทูตก็มาช่วยแนะนำแต่อันนี้เป็นแบบไม่รู้จักกันเลยแต่ไม่รู้จักกันเลยก็เป็นยากแต่ที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์เป็นคนที่รู้จักกัน20กว่าปีแล้วเป็นที่จะได้คุยง่ายขึ้นแล้วก็ได้เชื่อใจหน่อยที่จะแบบนี้แต่ก่อนที่แบบไม่รู้จักกันก็ต้องคิดลึกๆถ้าไม่คิดลึกๆอาจจะเป็นผิด
แปลว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจไทยไม่เคยมีสายสัมพันธ์กับต่างประเทศเลย
หาจอยเวนเจอร์ดีกว่า
หาจอยเวนเจอร์ดีกว่า
แต่ว่าต้องเป็นคนที่รู้จักก่อน
แล้วอย่างอินโดนีเซียที่คุณปีเตอร์บอกว่า โอ้โหจริงๆประเทศเขาก็ใหญ่น่าจะมีคนที่อยากจะพาร์ทเนอร์กับเราไม่น้อยเหมือนกันแต่ไม่มีเลยจนเราต้องทำเองเนี่ยเราอะไรเป็นตัวตัดสินคะว่ายังไม่ดีพอยังไม่ใช่ทำเองน่าจะเวิร์กกว่า
ถ้าดูเรื่อง history ของอินโดนีเซียนะ15ปี20ปีเลยไม่มีใครอยากเข้าก็ในประเทศก็มีปัญหาเยอะเรื่อง exchange rate เรื่องธุรกิจเรื่องกฎหมายเรื่องมี demonstrationแบบทุกคนนะคิดว่าเป็นประเทศแบบอันตรายไม่มีใครสนใจสนามเช่นเหมือนกันไม่ค่อยทำธุรกิจที่อินโดนีเซียไม่ค่อยรู้จักคนที่นอนเราภายใน10ปีนี้นามเช่นโอเคอินโดนีเซียก็ดูแบบประเทศแบบทุกคนก็เข้ากำลังจะเข้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโอเคที่จะเป็นบริษัทในอาเซียนต้องอยู่ในอินโดนีเซียแน่น
อ
นเราก็ได้เริ่มแต่ว่าเวลาเจอบริษัทที่คุยกันมาคุยกันว่าที่จุดที่เช็คลิสต์นะทำไมต้องมีเช็คลิสต
์
เช็คลิสต์ไม่ผ่าน
ก็เลยทำเองเลยดีกว่า
อินโดนีเซีย history that the partner will not stay with you long so ก็ต้องระวังมากที่สุด
เช็คลิสต์ที่คุณปีเตอร์ว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่จะผ่านเกณฑ์การเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจร่วมกัน
ก็หนึ่งก็บริษัทก็ต้องมี history ในตลาดที่อยากเข้าต้องมี structure พนักงาน warehouse ทุกอย่างที่แบบดีพ
อ
สามต้องเช็คกับธนาคารว่าเรื่องดู due diligence เป็นปกตินะเป็นโอเคเขา financially stable ก็โอเคแล้วก็ต้องดูว่าถ้า join กันเป็นซีเนอร์จีหรือเปล่าที่จอยน์น่ะสองคนก็ดีกว่าที่แยกกันหรือไม่ก็บริษัทที่จอยน์เวนเจอร์แบบขอจอยน์เวนเจอร์เฉยๆแต่เขาไม่ต้องเป็นก็ไม่เดินso ที่เวียดนามเนี่ยจอยน์เวนเจอร์เป็นว่าเขายุติตลาดอื่นเขาไม่ได้อยู่ที่ตลาดที่แล้วเราอยู
่
แต่ว่าเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แบ็กออฟฟิศให้แชร์infrastructure แบบนี
้
เรื่องกฎหมายเรื่องแบงกิ้งทุกอย่างโอเคแค่แชร์กันแบบนี
้
ที่ฟิลิปปินส์บริษัทที่อยู่เขาตลาดเครื่องสมานเขาอยู่แต่ว่าอยู่เป็นเล็ก
ๆ
ส่วนมากบริษัทที่เขาอยู่เป็นบริษัทที่เรื่องอาหารสัตว์เขาทำแบบนี้เป็นบริษัทใหญ่ส่วนที่เวลา join กันเขายังแยกบริษัทกับบริษัทที่อาหารสัตว์อยู่กับเขาเปิดบริษัทใหม่ที่เป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ให้เข้าตลาดเครื่องสมานหนักขึ้นก็เป็นสองกองก็ช่วยกันอยู่น
ี่ค่ะ
ต้องมีจุดที่ว่าทุกกองก็ได้เปรียบแต่มีคนได้เปรียบอีกคนก็ไม่ได้เปรียบก็เป็นไม่เดิน
ต้องหาประโยชน์ร่วมกันให้ได้ในท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายนะคะ คุณปีเตอร์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในฐานะที่ดีลกับหลายประเทศแล้วก็หลายรูปแบบอย่างแบบ Joy Venture การ Synergy M&A หรือการไปลงทำธุรกิจเองในต่างแดนมีอะไรที่เป็นความเหมือนความต่างหรือว่าจุดดีจุดด้อยอะไรที่เราต้องรู้บ้างคะ
ทุกเคสก็ต้องดูไม่มีว่าโอเค M&A ดีกว่า Joy Venture หรือไปคนเดียวไม่มีจุดที่แบบอันไหนที่แบบดีที่สุด M&A โอเคถ้าในธุรกิจของนำเสียงเป็นบริษัทเทรดดิ้ง
ค่ะ
Trading ไม่รวมแบบเครื่องผลิตหรืออะไรเป็นเรื่องแบบคนแต่เป็น relationship มากกว่าถ้าคุณ M&A บริษัท trading นะคนที่มี relationship เขาจะไม่อยู่แล้วคุณซื้อบริษัทจากเขาเขาโอเคบายบายเขาไม่อยู
่
อาจจะ relationship กับ supplier กับลูกค้าจะหายไปด้วย
เพราะบางทีเขาก็ไปกับคนด้วย
ไปกับคนใน trading โอเคถ้าเป็นซื้อโรงงานโอเคไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเทรดดิ้งก็เป็นแล้วแต่ personal relationship มากกว่า so อันนี้เป็นในเทรดดิ้งอาจจะ M&A ไม่ค่อยดี
ค่ะ
joint venture โอเคที่มีจุดที่ทุกคนได้เหตุผลแล้วโอเคแล้วไม่มีแบบนี้โอเคก็ต้องเปิดเองก็เปิดเองก็ต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ต้องระวังเรื่อง cash flow เรื่อง investment ต้องคิดว่าโอเคนี่ไม่ใช่ว่า1ปี2ปีที่จะได้กำไรแล้วอาจจะเป็น5ปี6ปีก็ต้องมี resource ที่จะได้อยู่นานหน่อย แล้วก็ expect ว่าไม่เดินเท่ากับที่คิด
พอระหว่างทางก็มีความท้าทายใหม่ๆรออยู่ด้วย
ครับ
นะคะยังนำเซนเองเอาเฉพาะเคสของเราเนี่ยนะคะ
คร
ับ ตอนนี้แบบไหนเวิร์กกับเราที่สุดเวลาเราไปต่างประเทศคะ
ก็ I think คิดว่าที่นำเซนเป็นบริษัทที่อยู่นานเขามี resource ก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็โอเค
อ
๋
อ
เราที่จุดที่ไปเข้านะไม่ได้ไปเข้าแบบว่าให้เปิดเป็นใหญ่ๆไม่ได้เปิดแบบโอเคบริษัทมาแล้วโฆษณาว่าเราหรือค่อยๆเข้าถ้าไม่ดีจะออกได้ไม่เสียหน้า
ค่ะเพราะเราเข้าไปทีละนิดละหน่อย
คือละนิดละหน่อยแล้วก็ที่ดูรู้ว่าเป็นโอเคแข็งแล้วดีแล้วโอเคที่จะให้แรงขึ้นหน่
อ
ยนี่เป็นสไตล์ของบริษัทนี
้ค่ะ
แต่ไม่ใช่สไตล์ทุกบริษัทต้องดูเองคิดเองว่ายังไง
แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มานานเนาะแล้วก็จริงๆในมุมของคนฟังอาจจะมองว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์มา95ปีแล้วเราก็อาจจะพร้อมลงทุนก้อนใหญ่แต่ว่าเรากลับไม่ทำแบบนั้นทำไมเรามองว่าการค่อยๆเข้าแล้วรอดูจังหวะพร้อมออกเมื่อไหร่ก็ได้หรือพร้อมขยายเมื่อไหร่ก็ได้เหมาะกับเรามากกว่าค่ะ
ครับถ้าสำหรับบริษัทแล้วก็เป็นมอกแบบนี้ดีกว่าหุ้นส่วนที่นายนี้ครับว่าโอเคเขาจะลงทุนดู
ค
่
ะ
ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็แบบว่าเขาต้องสักเซสแล้วเขาจะให้เบิร์ดใหญ่ๆก่อน
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายหรือว่าดิเรกชันของบริษัทเป็นสำคัญนะคะในการจะไปโตในต่างประเทศสิ่งที่เราเห็นเวลาเราไปขยายตลาดต่างประเทศตอนแรกเลยที่คุณปีเตอร์เล่าให้ฟังบอกว่าอ่ะเราอาศัยอานิสงส์ของฟรีเทรดและนะคะได้ภาษี 0% ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ2คือไปหาตลาดใหม่
ๆครับ
2ข้อนี้เวลาไปจริงๆแล้วอันไหนเป็นเบเนฟิตหรือประโยชน์ที่เราได้รับมากกว่ากันระหว่างเรื่องของฟรีเทรดหรือว่าการไปเปิดตลาดที่ใหญ่ขึ้นคะ
เปิดตลาดใหญ่ขึ้นเรื่องฟรีเทรดนะอาเซียนยังมีปัญหา ยังไม่ค่อย 100%
ค่ะ
ที่จริงๆอาเซียนก็บอกว่าเขามี3 pillar ที่อาเซียนนะ1เป็น free trade 2เป็น free movement of people
ค่ะ
3เป็น free movement of cash ยังไม่ได
้อ
๋อ free movement of people ยังไม่ได
้ค่ะ
free movement of cash ก็ยังไม่ได้ครับบริษัทคนไทยก็ไป invest ในอินโดยังเป็น foreign บริษัทไม่ใช่แบบอาเซียนเข้าได้เลยได้หุ้น 100% ได้เลยก็ยังเป็น foreign ฟิลิปปินส์เหมือนกันอินโดเวียดนามเหมือนกันเมืองไทยก็เหมือนกัน
ค
่ะ so ก็พูดถึงแต่ว่ายังไม่ได้
อ
่
าฮะ
แล้วก็ free trade นะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในอาเซียนที่เป็น 0% แต่คุณมีสินค้าที่นำเข้าที่เมืองไทยต้องเสียภาษีนำเข้าเราเวลาส่งไปอินโดต้องเสียอีกจริงๆเขาทำสัญญาว่าที่จะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได
้
so no real benefit for trading company
ณวันนี้ณวันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราเลยไปหาโอกาสจากตลาดมากกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของที่เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียในการใช้สินค้าและบริการที่เราเทรดดิ้งอยู่เนี่ยค
่
ะแตกต่างกันมากไหมคะ
ไม่แตกกันมากนะฮะแต่ว่าเป็น culture ที่ใช้อาจจะเป็นเปลี่ยนโอเคอินโดนีเซียเป็นมุสลิ
ม
สินค้าเขาต้องเป็นฮาลาลถ้าแบ่งก็ดีถ้าไม่แบ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่อินโดก็ต้องการเป็น distribution method payment method บางที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากนะเวลาขายสินค้าก็ค่อยๆกันแฟชั่นสัมพันธ์เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆ
ไม่ได้ต่างกันมาก
ไม่ได้ต่างกันมาก
อะไรที่แบบต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่สุดค่ะในแง่ของตลาดโดยเฉพาะอย่างที่เราเข้าไปเครื่องสำอางหรือแม้แต่เรื่องของอาหารเสริมต่าง
ๆเรื่องเครื่องสำอางส่วนมากเป็นต้องดูตลาดว่าใครเป็นตลาดอันไหนเป็นมากที่สุดโอเคที่บางประเทศนะเป็นแชมพูโอเคเป็นซักผมบางที่ก็เป็นเพียวนั้นแต่บางประเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์นะเขานำเข้ามากกว่าทุกประเทศเขาไม่ได้ผลิตเองที่ตลาดที่ผลิตเองก็เป็นน้อยกว่า น้อยกว่าเมืองไทยเยอะเวียดนามที่พูดถึงแล้วนะเวียดนามเป็น MNC multinational เป็นยักษ์ใหญ
่
อินโดนีเซียดอมเมสติกโลโก้โปรดิวเซอร์เป็นยักษ์ใหญ
่
สองอันนี้เป็นเปลี่ยนแล้วก็บางบริษัทเขาไม่มีเทคโนโลยีก็ต้องช่วยเขาเรื่องเทคโนโลยีบางที่เขาไม่ทุกอย่างต้องเช็คแบบนี้ด้วย
ค่ะ
มากกว่า
ค่ะพอพูดถึงบริษัทเทรดดิ้งอะค่ะคุณปีเตอร์หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเทรดดิ้งคอมพานีอะไรเป็นจุดต่างหรือว่าจุดแข่งหรือว่าจุดเด่นที่จะทำให้เรามีน้ำหนักหรือมีภาษีในตลาดต่างประเทศได้คะ
ซึ่งส่วนมากนะเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่ไม่ใช่ว่าซื้อขายของเฉย
ๆ
ต้อง add value โอเคโอเคนำเสียงวัตถุดิบที่เราขายก็เป็นการเรียก specialty ไม่ใช่ commodityเป็น specialty ต้องมีเทคโนโลยีที่ใช
้
ส่วนหนึ่งก็ต้องคิดถึง add value อะไรที่จะได้ช่วยลูกค้าช่วย supplier ด้วย
ค่ะ
so หนึ่งว่านำเชียงก็ลงทุนที่มีห้อง lab เองที่ทำชุดให้ลูกค้า
ค่ะ
นี่เป็นหนึ่ง value ว่าเรื่องเก็บของก็ต้องมีเก็บ inventory เก็บของในทุกประเทศที่จะได้ขายใน local currency
อ
ันนี้เป็นจุดแข็งเหมือนกันบางคนเขาไม่อยากนำข่าวเองที่ลำบากแล้วก็ product portfolio ก็ต้องใหญ่พ
อ
ที่จะได้ service ลูกค้า so อันนี้เป็นจุดเรื่อง traderก็ต้องคิดไม่ใช่คิดว่าซื้อขายเฉยๆซ
ื
้อขายเฉยๆก็อยู่ไม่นาน
ต้องมี value add
ต้องมี value add
ให้กับลูกค้าของเราคู่ค้าของเราด้วยนะคะ
เรื่อง supplier ด้วยก็ไม่ก็เป็นจริงๆ trader อยู่กลางต้อง service สองคน
supplier
ทุกฝ่าย
สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้นะคะรวมถึงในด้านของกำลังซื้อที่หลายคนตั้งคำถามว่าชะลอลงหรือเปล่าสินค้าเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นเทียร์หนึ่งของสินค้าจำเป็นเรามีการปรับยังไงบ้างหรือวางกลยุทธ์รับมือกับความไม่แน่นอนยังไงบ้างคะ
อันนี้เป็นต้องมีทีมมาร์เก็ตติ้งทีมเซลล
์
ต้องกันบานเยอะหน่อยที่จะได้บางที่ก็ต้องเซตเทรนด์เองตอนนี้นำเชียงก็มีทีมมาร์เก็ตติ้งแล้วแบบเข้าแอดไลน์เข้าเฟซบุ๊กแล้วก็ออกเทรนด์เองบางที่ก็ต้องหาเทรนด์ที่จากลูกค้าสนใจเดี๋ยวจะมาแนะนำให้เขา
อ
ันนี้เป็นที่ต้องทำแล้วก็ value proposition เวลาไปหาลูกค้าก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าซื้อสินค้าจากแล้วมี value proposition อะไรบ้างที่จะได้ให้เขาสนใจให้เขาลองหน่อยตลาดนี้บางที่ก็ต้องใช้เวลาสักหนึ่งปีที่จะได้จับลูกค้า
ค่ะอย่างที่เวียดนามซึ่งคุณปีเตอร์เล่าว่าเราใช้เวลาประมาณ5ปีกว่าจะอยู่ตัวแล้วก็สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เราก้าวไปยังต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเองล่ะคะเราใช้เวลากี่ปีที่คาดกันว่ามันจะอยู่ตัวละหรือเบรกอีเวนละ
โอเคตอนนี้เรื่องบัญชีนะเป็นได้กำไรทุกประเทศแล้วแต่เรื่อง return on investmentต้องลงทุนใน inventory มากหน่อย so อันนี้ยังไม่ถึง return on inventory แต่ว่ากำไรก็ได้แล้ว
ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าการลงทุนทั้งห้อง lab เอง warehouse เองก็เงินลงทุนค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะคะ
ยังไงที่ลงทุนเหมือนกับเกือบจะทุกธุรกิจที่เวลาทำเป็นลงทุนหลายคนไม่ได้คิดพอที่ว่าต้องมีเนินเท่าไหร่เรื่อง cash flow โอเคคุณคอยพูดถึงนี้แล้วแต่เรื่อง cash flow ก็ต้องมี reserve แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าต้องมี1ล้านต้องมี3ล้าน
ต้องคูณ3ไว
้คุณคิดว่าเป็น1ปีก็ต้องเป็น3ปีแล้วไม่ใช่ต้อง risk management แต่ cash flow เป็นสำคัญมากที่สุด
อะไรทำให้เราต้องประเมินความเสี่ยงที่มากเข้าไว้อะค่ะคุณปีเตอร์อย่างที่บอกว่าแคชโฟลว์ที่คิดว่า1ไม่พอต้อง3 1ปีต้องเป็น3ปีกว่าจะคืนทุนทำไมเราต้องมองความเสี่ยงที่ท้าทายมากขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้คะ
กี่บริษัทก็ทำ strategic plan จริงทุกคนก็พูดถึงแต่ว่าอาจจะไม่ทำก็เป็นหนึ่งก็ต้องมีสองแต่ทำ strategic plan แล้วอยากคิดว่าแผนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนต้องรีวิวบ่อยโอเคก็ต้องเซตแผนไว้ทุกคนได้ให้ expect ที่ทำแบบนี้แต่ต้องรีวิวบ่อยอันนี้เป็นที่ระวังนะก็ต้อง expect ว่าต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่ว่าไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็ procedure ที่จะ react กับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องเซตไว
้
ภาษาอังกฤษก็บอกว่า cheerfully flexible you have to remain flexible
ค่ะยิ่งตลาดต่างประเทศก็ต้อง flexible สูง
ทนมากกว่า
ทีนี้วันนี้เองหนำเซนนอกจาก3ประเทศที่เราขยายธุรกิจไปแล้วแพลนในอนาคตจะไปประเทศอื่นในอาเซียนเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
โอเคถ้าจุดหนึ่งก็วางแพลนว่าต้องอยู่ณอาเซียนหมดโอเคตอนนี้ที่ไม่ได้อยู่ที่เป็นมาเลเซียตอนนี้กำลังดูอยู่ที่จะไปเข้ามาเลเซียเรื่องมาเลเซียตลาดไม่เท่ากับประเทศอื่น
ๆ
แต่ว่ายังต้องท่องข่าวได้ที่จะได้ cover หมดจากนี้ยังคุยกันอยู่คิดกันอยู่แต่ว่ายังเป็นนานหน่อยนะไม่ได้วางแผน
ค่ะมาเลเซียนี่ภายในกี่ปีหน้าจะได้ทราบความคืบหน้า
ค่ะปีหน้า
ในปีหน้านี้แหละ
ครับ
เงินลงทุนนะคะไม่แน่ใจเล่าได้แค่ไหนของนำเสนในแต่ละประเทศเนี่ยมากน้อยต่างกันไหมคะ
ที่ขั้นแรกที่รายเข้านะเป็นแล้วแต่กฎหมายที่ประเทศโอเคซึ่งที่เวียดนามนะที่ลงทุนเนี่ยน้อยที่สุดก็ต้อง $80,000ที่จะได้เป็น foreign shareholder majority shareholder
ค่ะ
ที่ฟิลิปปินส์เป็น10 ล้านเปโซประมาณ8 ล้านบาท
อ
ินโดนีเซียนะประมาณ1 ล้านเหรียญที่จะเป็นบริษัท foreign ownership 100% แต่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ก็ต้องดูแล้วกฎหมายก็ให้เป็น shareholder ใหญ
่
ที่สองก็ต้องดูเรื่องธุรกิจเรื่อง credit term บางบริษัทก็ credit term ก็ยาวหน่อยแล้วก็ต้องเก็บสต็อกไว้ก็ต้องเป็นลงทุนแบบนี้อีกหน่อย
ทีนี้ในด้านของการเงินระหว่างที่เราทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยค่ะสถาบันการเงินอย่างเราเป็นคนนักธุรกิจที่อยู่ในไทยเวลาเราต้องการฟันดิ้งนะคะหรือไปลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่เราดีลกับธนาคารพาณิชย์ไทยหรือเราก็ไปดีลกับธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงด้วยไหมคะ
ต้องมีสองอย่างโอเคที่แบบเชื่อๆนะก็ต้องเป็นธนาคารที่มี relationship อยู่แล้วที่จะได้แนะนำโอเคนำเชียงก็มี relationship กับเรา UOB เป็นนานแล้วโอเคที่จะรู้จักกันแล้วเขาจะแนะนำให้เป็นลูกค้าต้องดูแลลูกค้านี้ดีๆหน่อยนะ แต่เบิร์ดบริษัทเองแล้วก็ใบเข้าอาจจะเขาไม่สนใจ
ค่ะ
so อันนี้เป็นจุดหนึ่งจุดสองนะต้องดูแลเศรษฐกิจที่ทุกประเทศแล้วกฎหมายทุกประเทศเรื่องบัญชีไม่เท่ากันเราก็ต้องหาบริษัทบัญชีที่จะช่วยกันได
้ค่ะ
ไม่ได้คิดว่าโอเคจะทำเหมือนกับคนไทยเลย
ไม่ได้
เ
พราะแต่ละประเทศกฎหมายไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันแล้วก็กฎหมายเปลี่ยนบ่อยเราก็ต้องหาบัญชีกับทนายที่แบบจะได้บริหารให้ดีหน่อย
ซึ่งเราก็มักจะเลือกท้องถิ่นไหมคะถ้าเป็นในส่วนของบัญชีกับทนายเพื่อให้เข้าใจบริบทของประเทศหรือว่าเป็น international firm ไปเลย
ในใจผมนะเป็นไม่ต้องเป็น international international คิดเยอะ
ต้นทุนสูง
ต้นทุนสูงแล้วอาจจะเข้าไม่บริหารอาจจะเข้าไม่สนใจโอเคก็ดูบัญชีก็ big three big five นะแต่ธุรกิจไม่ยาวพอนะเขาไม่สนใจก่อนที่แบบ local company ที่มีโอกาสดีหลายบริษัทก็เป็นคนที่ทำงานในบริษัทใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาออกมาเปิดบริษัทเอง
ค
่
ะ
คนแบบนี้ภาษาก็ต้องดีพอโอเคที่พูดถึงเมื่อก่อนนะจริงๆจะไปประเทศนอกหนึ่งก็ต้องมีภาษาอังกฤษดีพ
อ
ที่เข้าใจธุรกิจ
ค่ะ
ไม่ใช่ พูดเฉยๆก็ต้องภาษาที่เข้าใจ business เลย
เป็นเทคนิค
ศัพท์ที่จะหาบัญชี5ทนายต้องเป็นคนที่คุยกันเข้าใจกันได
้
แล้วก็โอเคที่จะเดินได้เลย
อย่างเวลาเราเลือกคนที่จะทำงานให้กับเราในต่างประเทศอะค่ะเราเลือกยังไงบ้างหรือแม้แต่เราเลือกเองหรือใช้เฮดฮันต์ต่างๆในการดึงคนมา
โอเคถ้ามี joint venture ก็มีlocal partner ก็ยกให้เขาเป็นคนช่วยดูแลแล้วก็ final interview ก็อยู่กับเราที่จะเช็คหน่อยประเทศที่ไม่มีนะอาจจะคนแรกสองคนแรกบางที่มีสองจุด headhunter ก็มีวงในลิสต์เขา มีคนที่แบบสนใจเป็นงานใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีลิสต์ว่าโอเคคนนี้ผมคอย5งานให้เขาเมื่อ2ปีที่แล้ว อาจจะเขาเป็นถึงเวลาที่อยากจะเปลี่ยนก็อยู่ก็มีวง มีในธุรกิจปกติก็จะมีคนที่รู้จักกันที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ว่ารู้จักกันเวลาทำธุรกิจไปงานโชว์อะไรแบบนี้ไปหาเขาแนะนำ
อ
ันนี้เป็นมีสองจุดHeadhunter โอเคบางที่ก็ต้องใช้แต่หาคนที่แบบ introduce อาจจะดีกว่าแต่ได้มี background เป็นเชื่อใจหน่อยแต่นำเช่นเป็นบริษัทที่ว่าอยากได้พนักงานอยู่นานที่ในเมืองไทยมีคนอยู่นะ30กว่าปี20กว่าปี40กว่าปียังมีคนที่ทำงานกับนำเสียงอยู่
ก็คือครึ่งหนึ่งของอายุธุรกิจเลยก็ยังมี
ครับผมอยู่
กี่ปีแล้วคะพีเตอร
์17 18ปี
อันนี้คือในฐานะผู้บริหารก่อนหน้านี้คุณพีเตอร์ก็
ผู้บริหารแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นช่วยเขาตลอดก่อนนี้ก็ผมรู้จักเขา15ปี
ทำไมเราถึงมองว่าการอยู่กับธุรกิจองค์กรนานๆในหมายถึงการรีครูทคนที่จะเข้าอยู่กับเรานั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทคะ
ที่ประโยชน์แบบนี้1ถ้าได้เชื่อคนที่ทำงานหน่อยก็ต้องได้ยกให้เขาธุรกิจของเทรดดิ้งที่เป็นเทคนิคอลนอลเลจด้วยถ้าหาคนที่แบบมีนอลเลจพอแล้วก็เขาเก็บนอลเลจแล้วถ้าเขาย้ายอาจจะมีปัญหาเป็นเขาจะย้ายไปอยู่ที่คู่แข่งก็เป็นแต่อยากจะให้มีอยู่นานหน่อยก็ดีกว่า
ซึ่งเขาจะแบบนี้ก็นำไปใช้เวลาขยายตลาดต่างประเทศได้ด้วยถูกไหมคะ
พยายามแต่จริงๆที่ฟิลิปปินส์นะเซลล์นะที่อยู่กับแล้วก็อยู่จากเปิดบริษัทใหม
่ตั้งแต่ต้นเลย
ตั้งแต่ตอนอินโดนีเซียส่วนมากก็อยู
่
ด้วยแต่ว่านำซิ่งไปก่อนออนใจให้เขาที่ดูแลเขาดีหน่อย
วิธีคนทำงานนะคะของแต่ละประเทศต่างกับคนไทยเยอะไหมคะ
ก็เยอะหน่อยก็ต้องอันนี้เป็นสำคัญก็ต้องเรื่องให้จ่ายเป็นจุดหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ดูแลพนักงานเป็นอีกจุดหนึ่งทุกประเทศก็ไม่เหมือนกัน
เช่นยังไงบ้างคะ
บางประเทศนะเขาชอบคุยแรงคุยแบบตรงบางประเทศจะทำแบบนี้เขาจะหนีไปเลย
ก็เป็นศิลปะ
เป็นศิลปะบางคนก็ต้องดูว่าเขามีวิธีพอไม่พอแล้วก็ต้องสอนให้เขาแต่ยังไงที่ทุกประเทศก็ต้องเสร็จโปรซีเจอร์แรงๆหน่อยที่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
เสร็จโปรซีเจอร์แรงๆหมายถึงยังไงคะ
โปรซีเจอร์ว่าโอเคเรื่อง approval expense หรือเข้าไปไหนที่ขั้นแรกก็ต้องเช็คแบบนี้ที่จะได้แต่เขาอยู่นานหน่อยโอเคจะยกให้เขาได
้ก็ต้องมีความชัดเจนด้วยเหมือนกัน
บางทีเป็นบริษัทยาวหน่อยนะโปรซีเจอร์เป็นอยู่ในความคิดทุกคนเขาไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนอันนี้ก็ต้องเสร็จชัดเจน
ให้เห็นไปเลยนะคะว่าเขาจะได้เบนฟิตอะไรยังไงบ้างในอนาคตนะคะทีนี้ถ้าบทสรุปที่คุณปีเตอร์อยากจะบอกสำหรับนักธุรกิจที่อยากจะไปตลาดต่างประเทศเราคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ employees เรื่องของ professional นะคะที่เราต้องใช้เรื่องของกฎระเบียบหรือแม้แต่เรื่องของการหาพาร์ทเนอร์อยากจะบอกอะไรสำหรับใครที่ทำธุรกิจเทรดดิ้งหรืออาจจะไม่ใช่เทรดดิ้งแต่กำลังจะโตไปยังตลาดอาเซียนบ้างคะ
ใช้เวลาหน่อย ให้ไปดูบ่อยให้ธนาคารมาช่วยให้สถานทูตมาช่วย association ที่นู่นที่จะช่วยบางที่ association ในเมืองไทยเขาจะมีมาเช็คมาหลายประเทศ เป ็นหนึ่งแล้วทำการบ้านเยอะหน่อยคุณคิดว่ายังรู้ก็ทำไมรู้ 100% แน่นอน 2 planning
ค่ะ
ต้องคิดแบบนี้หน่อย
แ
ล้วก็คิดว่าต้องเจอปัญหาแน่นอนไม่ใช่ว่า everything will go smoothly
ไม่มีทาง
ไม่มีทาง
ปัญหาอะไรถือว่าหนักสุดเลยคะการไปตลาดต่างประเทศตลอด13ปีที่ผ่านมาของนำเซียงกับคุณปีเตอร์เนี่ยค่ะ
อันนี้ที่อินโดเนี่ยที่เจอกลายเป็นผู้จัดการแล้วก็คิดว่าที่จะให้เขาเป็นคนดูแลก็ดีดูมากแต่จริงๆเขาวางแผนว่าเขาจะจับตลาดกลับแล้วแล้วก็อีก3ปีเขาไปทำแบบนั้นสองขั้นแรกก็ต้องระวังอ่อนใจให้มากหน่อยมากก่อนเรื่องผ่านหน้าก็ผ่านนะด้วยนะบางที่โอเคผ่านนะก็รู้จักกันนานถ้าทำ joint venture กันต้องให้เขียนชัดเจนว่าทำยังไงก่อนตัดสินว่าใครจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำชัดเจนก่อนที่ทำอีกปีสองปีสามปีแก่ยาก
อ
ันนี้ก็ต้องระวังหน่
อ
ยที่สามที่พูดถึงเรื่องภาษา
ค่ะ
ทำธุรกิจต้องการแบบนี
้
หรือต้องมีคนในบริษัทที่ไปที่จะทำได้ reporting ต้องเสร็จด้วยว่าที่จะได้รู้ชัดเจนว่าบริษัทเป็นยังไงบริษัททำยังไงเรื่อง banking เรื่องอะไรก็ต้องได้ control ตอนนี้โอเค banking ถ้ามา15ปีที่แล้ว banking ก็ยากหน่
อ
ยก็ต้องยกให้เขาเซ็นหรือต้องมี fax instruction หรือเซ็นเอกสารใบๆมาก็ต้องใช้เวลาก็ตอนนี้โอเคก็เป็น internet banking ส่วนมากก็ใช้ได
้
4X ถ้าได้ก็ทำได้ด้วยนะมา15ปีแล้วทำไม่ได้เลยก็ตอนนี้นี่ก็ดีขึ้นง่ายขึ้นแต่ต้องมีคนดูแลตลอด
ท้ายที่สุดเรามองว่ายังไงไปต่างประเทศแม้จะมีอุปสรรคท้าทายปัญหาไปดีกว่าไม่ไปไหมคะคุณปีเตอร
์แล้วแต่ธุรกิจแล้วก็แล้วแต่คนหุ้นส่วนในบริษัทที่เมืองไทย they have theability to accept the risk or not ก็ใช่มีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเจ๋งมีเปอร์เซ็นต์ใหญ่ใหญ่กว่าที่ทำบริษัทในเมืองไทยแต่โอกาสส่วนมากที่จะดีกว่าแต่รู้เลยที่ผมอยู่เมืองไทยเป็นนานนะ15-20ปีที่แล้วคนไทยไม่อยากไปไหนไม่อยากทำงานที่ประเทศนอกก็ถามพนักงานว่าจะไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ทำงานที่สหรัฐไม่มีใครอยากไปเขาอยากอยู่เมืองไทย
ค่ะ
โอเคเขามันเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแต่ยังเป็นแบบนี
้
so ต้องดูว่านายบริษัทพนักงานมีสนใจที่ไปช่วยดูแลมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องหาใครทำแต่ว่าคนที่ไปดูแลต้องเป็นคนที่เชื่อใจที่จะได้ไม่มีปัญหา
ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่คุณปีเตอร์มาแบ่งปันหลังจากไปบุกตลาดต่างประเทศมา13ปีนะคะโดยนำเซียนก็ถือว่าเป็นเทรดดิ้งคอมพานีที่มีอายุ95ปีแล้วนะคะคุณปีเตอร์ก็เล่าแหละค่ะว่าจริงๆตอนแรกไปเนี่ยก็หวังอานิสงส์จากฟรีเทรดนะคะแล้วก็จาก AEC แล้วก็อีกด้านนึงคือเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆแต่ท้ายที่สุดดูเหมือนว่าอานิสงส์ด้านหลังก็คือการไปหาตลาดใหม่จะเป็นตัวสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากกว่าแต่ถามว่าง่ายมั้ยไม่ง่ายเลยนะคะคุณปีเตอร์บอกว่าความท้าทายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะเรื่องของความเสี่ยงที่มีหลายด้านทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเราจะไปก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีให้ได
้
ถ้าหาไม่ได้จงทำเองแต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้คุณปีเตอร์บอกว่าก็ต้องกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าtake risk ได้รับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนพร้อมแค่ไหนที่อาจจะเจ๋งนะคะเพราะว่าโอกาสในการที่จะทำธุรกิจต่างประเทศอาจจะมีความท้าทายมากกว่าถ้าเทียบกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามการทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ก็มีหลายรูปแบบนะคะจะ MMA ก็ได้นะคะ Joint Venture ก็ได้หรือว่าทำเองก็ได้ก็มีความดีหรือว่ามีจุดด้อยที่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยว่ามีใครที่พร้อมจะพาร์ทเนอร์กับเราในรูปแบบไหนมากกว่ากันแต่ในมุมของบริษัทเทรดดิ้งเองคุณปีเตอร์ย้ำชัดนะคะว่า value added คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แตกต่างแล้วก็อยู่ได้แบบยั่งยืนนะคะรวมถึงก็ต้องมีความ flexibility หรือว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆและถ้าใครจะทำธุรกิจต่างประเทศภาษาความชัดเจนแล้วก็ให้เวลากับมันน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปีเตอร์วิลเลียมซีเนียร์ไวซ์เพรสิเดนต์บริษัทวรรณรัตน์นำเซียนจำกัดนะคะซึ่งทำธุรกิจเทรดดิ้งมา95ปีแล้วก็ไปเปิดตลาดต่างประเทศมากว่า13ปีแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears